Komið sæli, Ingvar Þór Björnsson og þeirra hlustu á þetta helst 5. daginn 25. júní. Í gær birti embætti landlæknis nýja úttekt, þar sem rýndir í þróun á andlegri heilsu, svefni, streitu, einmanaleika, hamingju og velsæld fullorðina á Íslandi undanfarin áratug. Og í ljós kom að flestar mælingar sem embætti hefur vaktað með reglubundum hætti í tengslu við líðan hafa staðið í stað eða þróast til verri vegar. Í fyrra mátu 70% andlega heilsu sína góða, sem svipað á 2016, það hlutfalli var 72%. Hlutfall þeirra sem fá nægan svefn fer úr 66% í 69%. 27% greindu frá mikilli streitu, samanborið við 22% 2016 og hlutfall þeirra sem fundu oft eða mjög oft fyrir einmanaleika jókst úr 7% í 11%. Þá til að 56% landsmanna sig mjög hamingjusama en það hlutfall hefur lækkað jafnt og þétt frá 2016 þegar það var 61%. Sigrún Danielsdóttir sálfræðingur og verkefnisstjóri geðræktar hjá embætti landlæknis.
Gallup framkvæmir könnun, netkönnun fyrir embætti landlæknis sem lögð fyrir bara hérna, úrtakur þjóðskrá, 18 ára og eldri. Þannig að þarna eru samanlagt í kringum 10.000 svör.
Og þarna kemur ljós að flest stendur í stað eða þróast til verri vegar. Kemur þá óvart?
Í rauninni kannski ekki, sko. Við höfum náttúrulega verið að fylgjast með þessu reglulega og gefið út svona talnabrunn árlega undanfarin ár. Þannig að þar höfum við síðan náttúrulega við svona gripið þessar sveiflur sem við sjáum síðan yfir lengra tímabil núna. Og þar sjáum við náttúrulega höfum reglubundið séð að hlutnir eru kannski ekki að skána. En, hérna, en það er samt svolítið sláandi að sjá þetta svona allt koma saman í einu og hafa þetta yfirlit yfir allan síðasta áratug og hérna... Þetta vekur okkur svolítið.
Mm-hmm. Þetta vekur og spyr spurninga, en hvað skýrir?
Já, það er náttúrulega, hefur verið margrætt þetta bara þessi blessaði hraði í þjóðfélaginu sem að hérna ítur undir streitu, það er ójæmt álag á kalla á konur í heimilislífi og öðru, þannig að það svona mæðir meira á konum og fleiri rannsóknir sýnt það líka. Við sjáum það hér hjá okkur að streita í daglegu lífi er hærri hjá konum heldur en köllum og hefur verið það frá því að við byrjuðum að fylgjast með þessu. Svo er þetta bara svefnin blessaði líka. Við vitum að hann hefur svona átt undir högg að sækja. Það er ánægilegt að sjá og við höfum ekki séð versnin þar.
Mm-hmm.
Mjög ánægilegt. En samt sem áður að þá er það þannig þessi 30% þjóðarinnar sem virðast ekki vera að ná að sofa nægilega, ná nægum svefni á nóttu. Svo er það þetta bara hérna, þetta klassiska hérna, daglegt áreiti, snjalltækin sem að umlíkja okkur allstaðar. Það eru þetta bara að hafa hlutir verið að gerast líka bara í heiminum svolítið á þessum tíma. Við erum svolítið svona að mjaka okkur í átta, pínlítið svona óöruggari tilveru, þar sem að hérna, átök eru algengari, það eru loslagsmálin, það er svona ýmislegt sem mæðir á nútíma fólki, þannig að það er svo sem ekki skortur á mögulegum skýringum, þótt að við séum kannski ekki með svona eitt einfalt svar orsakir.
Það vekur athygli að mikinn mun má sjá öllum mælingum eftir fjárhagsstöðu á þeim sem eiga erfitt með hann og endum saman og þeim sem eiga auðvelt með það og munar yfirleitt tugum prósenta.
Það sem við sjáum í þessum gögnum er ekki að þeim fari fjölgandi sem eiga erfitt með hann og endum saman en það sem mjög áhugavert að við sjáum að staða þeirra sem eiga erfitt með hann og endum saman hefur versnað meira heldur en annara. Þannig við erum að sjá breikkandi bil þegar við skoðum hluti eins og einmitt streitu, hvernig fólk metur andlega heilsu sína, einmanuleika og hamingju og annað, svefni líka, að, hérna, að það er breikkandi bil á milli fólks eftir efnahag
mm-hmm.
sem er kannski eitthvað sem að við stundum lifum í einhverju blekkingu á Íslandi með að við, sérst, það sé veruleiki sem við búum ekki við, að það sé svona mikið bil á milli fólks eftir í hvernig það hefur það fjárhagslega. En þessi gögn sína það mjög skýrt, það er gríðarlega mikill munur á líðan fólks og svona þessum helstu þáttum sem að hafa áhrif á andlega heilsu og líðan eftir fjárhag.
Í fyrra áttu 17% kvenna og 14% karla erfitt með hann á endum saman, en helmingur þeirra finnur oft eða mjög oft fyrir streitu í daglegu lífi, samanborið við 21% þeirra sem eiga auðvelt með hann á endum saman. Svipa hlutfall í fyrirhópnum metur andlega heilsu sína góða, samanborið við 77% þeirra í seinnahópnum. Kolbeinn Hólmar Stefánsson dósent við Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. Höfum við skýra mynd af fátækt á Íslandi, hversu útbreitt hún og áhrif hennar?
Já, mörguleiti, svo sem ekki alluleiti, en það sem við getum sagt að þegar við erum horfa á svona afstæða fátætt þar að þú kannski getur ekki haldið í við það sem þykir eðlilegt að hafa og njóta í þessu samfélagi okkar, þá eru kannski á hverjum tíma að horfa á 10% plus minus 2% sem að eru svona þar samkvæmt hefnum mælingum. Þeir eru kannski að tala um eitthvað eins og sárafátækt sem oft er nefnd eða svona eitthvað svona algilda fátækt, þá eru kannski að horfa miklu minni hóp. Við erum að horfa hóp sem er 2% plus minus 1% eitthvað svoleiðis. Og þá eru oft önnur vandamál sem að hanga saman við það. Oft er það líka þannig að fátækt að slæmtekist að hún tengist öðrum þáttum. Það getur verið að fólk sé öryrkjar, það getur verið að fólk sé einstæða foreldrar, það getur verið látt menntunastöð heimilin og annars slíkt. Og staðarindin reyndar svo að þegar við reynum að skoða hvað áhrif eru til lengri tíma litið að búi fátækt, þá eru þau nokkur en þegar við stýrum fyrir slíkum þáttum. Þá minnka þau áhrif allverulega þannig að það er oft þessi þættir sem tengjast fátæktinni frekar en fátæktin sjálf sem að er að drífa útkomur eins og til dæmis menn minni árangur í skó námi og öðru slíku
En við sjáum það allavega á niðurstöðum þessarar úttektar að það að ná ekki endum saman það litar mjög andlega líðan og upplöfun af lífinu og verkefnum
Það gerir það. Það verðum alltaf að setja þannig fyrirvara við samspil raunúru svona líðan og heilsu annars vegar og tekna hins vegar. Það verður að setja þannig fyrirvara að orsakasambandi gengur í báðar áttir. Við vitum fólk sem býr við slæma heilsu líkamlega eða andlega. Það er oft í verri stöðu til að afla sér tekna. Hitt sem er svo líka við þetta líka að lágar tekjur hafa slæm áhrif á heilsuna og það er kannski augljósara þegar kemur að líkamlega heilsu. Fólk með minni tekjur það getur það borðar verra borðar sem það kannski ekki alltaf nægilega mikið og það náttúrulega hefur bara oft bein áhrif beintinni líkamlega heilsu það getur verið að búi við verri aðstæður séð sína störfum þar sem aðstæður og vinnustæð eru óheilsusamleir og alls konar svona þættir sem að kominu líkamlega heilsinni andlega heilsan er aldrei snúnari en við höfum tölut mikið af sálfræðilegum rannsóknum nú orðið sem að eru búin að staðfesta og jafnvel byrja að reyna að rekja orsakamekanismana hvað veldur því að fólk sem að byrju fátu þetta með lága tekjur eða á erfitt með að láta endurna saman eins og það mælt þannig það býr oft við verri andlega heilsu og maður bara svona hugsi í gegnum það þegar að þú ert stöðugt að neita um hluti, þú ert stöðugt og getur ekki leftið svona hluti sem okkur kannski fyndist bara alveg sjálfsæðir og þú jafnvel ert að fara þart að neita bönnunum um hluti það svona dreifur úr þetta lýgir fólk gríðalega og þetta að upplifa sig í svona stöðu það sem það getur ekkit gert það er ekkit svigrum til þess að breiðast við óvæntum aðstæðum það hefur ekkit svigrum til þess að gera neitt sem það getur notið eða jafnvel svigrumið sem það hefur dekkar ekki helstu nauðsynjar og þetta tætir fólk upp
Jú, þetta er einnig nefnt að vísbendingar séu að dregið hafi úr efnaðslegum hreyfanleika hér á landi, eignaskipting hafi orðið ójafnari og yngri kynslóðir standi frammi fyrir meiri áskorunum en áður. Sérstaklega bent á húsnæðis öryggi og eignamyndun sem hafi síðan áhrif á líðan, öryggi og framtíðarhorfur.
Og þannig að við vitum að þeirra tímabil sem við verið að gangi gegn núna, þar sem hafi verið að þrengja fjárhag, já, mjög stór sluta heimila. Kannski hópan sem eru viðkvæmastir fyrir því eru náttúrulega þeir sem að búa með lægstu tekjurnar þegar minnst að svigrúm alltaf breiðast við en við höfum líka verið að sjá vísbendingar það að hreyfanleiki yfir lífshlaupið svona frá ári til árs hafi minnkað og sérstaklega kannski í neðri hlutanum það sé orðið erfiðara að hérna vinna sig upp úr slæmri stöðu þannig að fólk kannski fleira fólk sem eru að upplifa sig fast í lágtekjustöðu þannig að allar slíkar vísbendingar náttúrulega það er kannski eitt að lenda í lágum tekjum í eitt ár þú getur verið að mist vinnuna í eitt ár eða verið halda á aldurlaust eitthvað slíkt eða þú getur lent í einhverjum helsubresti og dott út af vinnumarkaði til skamst tíma og kannski 5 ára sinna þá sér ekki takk á vatni en sem sagt ef að fólk fast lengi með lágar tekjur og á enga möguleika að laga það. Það er þannig hlutir sem að raun og veru myndi kannski horfa sem fátætt og það er það sem að brýtur fólk svona hægtur og lenniður. Og kannski að þú myndist aðeins á þannig að kynnsluða vingilin í þessu. Þannig að læru áttu að horfa á vísbendingana það að staðan sé orðin til að verða erfiðari fyrir ungt fólk. Þegar maður horfa kannski fólk frá aldrinum 25 til 34, 40 ára kannski. Það er orðið erfiðara, náttúrulega við vitum þetta með húsnæðismarkaðin, það er orðið erfiðara að komast inn á hann. En það er líka maður sem bent til þess að sko þeir verum að horfa á svona hlutvæslega tekistu þessu hópsa að þeirra þetta sé hópurinn sem hefur kannski dregist hvað mest aftur úr. Þannig að og það er ekki endilega fátæktar vandamál, það er meira svona það að jafnvel með bara ágætist tekjur sem að fyrir þennan aldur þá er fólk ekki að ná kannski að starta sínu sjálfstæða lífi svona eins og eldri kynslóður gerðu á þessum og jafnvel yngri aldri.
Í því samingi segir Kolbeinn lykil atriði að ná niður verðbólgu og vöxtum.
Ég held að við séum kannski að horfa fram út aldrei harða tíma þar sem að það þurfi að taka erfiðar ákvarðanir til þess að ná tökum á verðbólgunni og á efnahagslífinu.
Við erum að sjá ýmsa blikur lofti varandi andlega heilsu ungs fólk sem er mjög mikilvægt að bregðast við. Við sjáum þetta ekki bara í svona tölum, við sjáum þetta líka í aðsókn eftir geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn, við sjáum þetta í lyfjanótkun, þannig að við sjáum þessi merki mjög víða og við bendum einmitt líka á það í þessum talnabrunni að sem sagt, andlegir erfileikar eru ein helsta, eða bara svo helsta orsök örorku meðal ungs fólks á Íslandi. Þannig að þetta er ekki eitthvað skonar, þetta er ekki bara eitthvað svona, já, þeim líður ekki nógu vel. Heldur er þetta kannski bara svona birtingamynd af einhverju sem er líka bara stór vandi sem að hérna er bara mjög brýnt fyrir samfélagið að hérna bregðast við. Þannig að við erum svona einhvern veginn að reyna að skoða hvaða þættir eru það sem hafa raunverulega verið að breytast í lífum ungs fólks undanfarin áratug og lengra aftur í tíman. Og þá sjáum við bara skýrt að það er náttúrulega hérna, fyrir utan þessi títt nefndu emitt, skjátæki, að þá erum við líka að sjá gögnlumis bara úr íslensku æskulisrannsóknir sem sína að hlutfalli batna sem eiga erft með að sopna á kvöldin. Þeim hefur farið fjölgandi undanfarna 10-20 ára eitthvað slis og hérna og sömu leiðis að þá eru þessar svona þessi þróun í efnahagsmálum og húsnæðismálum sem að hérna, hafa verið mikið rætt. Á Íslandi og eru alveg svona til þess fallin allavega að svona, já, þetta er ekki beint kannski hvetjandi fyrir ungt fólk, varandi framtíðana, sko.
Taldum að bregðast við heilt yfir, þá er þetta bendil þess að samfélagið sé á leið í ranga átt. Hvernig er þessu snúið við?
Þetta er náttúrulega eitthvað sem að þarf að taka á mjög breiðum samfélagslegum grundvelli og þess vegna bendum við líka á það í þarna þessu niðurlagi að við erum að hvetja stjórnvöld til þess að tilengja sér hugmyndafræði sem að kallast hérna, helsa, geðhelsa í allar stefnur eða í allri stefnum mótun, mental health and all policies og hún snýr svolítið að því að vegna þess að áhrifa þættir helsu og ekki síst geðhelsu liggja að mestu leiti utan heilbrigðiskerfisins sjálfs. Þetta er ekki eitthvað sem að geðheilbrigði verður ekki til í heilbrigðiskerfinu, verður bara til út í lífinu sjálfu. Þannig að við erum að tala um einmitt, hérna, lífskjör fólks og hægið þess yfir höfuð. Við erum að tala um menntun, við erum að tala um atvinnumál, við erum að tala um húsnæðismál. Allir þessir þættir hafa gríðarlega mikil áhrif á geðheilbrigði og líðan og er mjög mikilvægt að stjórnvöld sem að, sem sagt, já, utan heilbrigðisgeirans átti sig á ábyrgðinni þar. Og hvernig stjórnvöld verða að horfa mjög breytt á hana málaflokk og vinna svona samstillt að því að auka velliðan almennings á Íslandi. Og partur af því eru þetta bara, semst, mjög stór hluti af því eru þetta bara að standa vörð um þannan jöfnuð sem við viljum öll að ríki í þjóðfélaginu. Og þessar tölur sína að þrátt fyrir að, þetta er ekki endilega bara mælt í því sko, hérna, hvaða er stór hópur sem á erfitt fjárhagslega, heldur líka bara hvernig hefur sá hópur það og er bilið að breikka á milli fólks eftir fjárhag. Það er bara ójöfnuður út af fyrir sig sem við köllum ójöfnuður til heilsu og er mikil áskorun að, hérna, að takast á við og það að við skulum vera að sjá breikkandi bil þarna er hrein og klár brýning til stjórnvalda um að taka við sér.
segir Sigrún Danielsdóttir verkefnastjóri geðræktar hjá embætti landlæknis en einnig var eftir Kolbeinn Hólmar Stefánsson dósent við félagsvísindasvið Háskóla Íslands. Ef við komumst ekki lengra með þetta helst í dag, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minn á netfangi þetta helst@ruv.is. Þangað er hægt að senda athugasemdir og ábendingar. Bestu þakkir.